Květná neděle je takovým velkým přípravným svátkem na Velikonoce. Tak bychom to mohli říci. To je taková ta velmi důležitá neděle, ale ještě to není ta úplně nejdůležitější. Avšak jsou náboženské komunity některé, pro které ta Květná neděle je vlastně jejich hlavním komunitním svátkem. To neznamená, že by neslavili Velikonoce, že by jistě teologicky nevnímali, že Velikonoce jsou osou křesťanského roku, ale zároveň z hlediska té jejich komunity, jejich sebedefinice, toho, kdo oni jsou, to hlavní symbolické se vlastně koná na Květnou neděli. A o jedné takové komunitě si budeme vyprávět. Je samozřejmě trochu problém už v tom názvu, protože obecně se nazývají lefevristé, většinou se ví, co to znamená, oni sami to slovo nemají rádi, oni si sami říkají kněžské bratrstvo svatého Pia X. Ale je to pořád ten týž spolek, takže prostě budeme užívat toho nebo onoho názvu. A já jsem u nich jednou na Květnou neděli byl. A bylo to přímo v jejich velesvatyni. Tak jako Jeruzalém je pro většinu křesťanských vyznání tím centrem, pro některé Řím, pro některé Ženeva, pro některé, nevím co všechno, Herrnhut, Ochranov v Lužici třeba je tím jejich mateřským místem, tak pro lefevristy tím ústředním místem je kostel v Paříži, který se nazývá se Nicolas de Chardonnay, čili svatý Mikuláš, v Chardonnetu, prostě v té místní čtvrti. A to je kostel, ke kterému lefevristé přišli tak, že ho okupovali. Úplně jednoduše, jo? Prostě to byl kostel, který už nebyl moc používán a oni jednoho dne, oni tam vlastně skvotují svým způsobem a skvotují tam úspěšně už několik desítek let. A protože se by jednou povedlo být v Paříži právě na tu Květnou neděli, říkal jsem si, ha, půjdu se tam podívat, co tam uvidím. Shledal jsem obrovské shromáždění lidu. Byly tam za sebou, myslím, 3 nebo 4 mše. Jedna narvaná, další narvaná, proud lidí se rvali dovnitř, důstojně se rvali. Jakoby tlačili se tak, jak se lidé tlačí, když je jich tam prostě moc. A bylo to opravdu přeplněné. A byla to čistě z hlediska liturgického opravdu velkolepá záležitost. Oni totiž dodržují nebo obnovují různé tradice, na které se jakoby už zapomnělo nebo zmizely z toho běžného katolického užívání. Takže konkrétně na tu Květnou neděli oni pořádají, ještě než začne mše, procesí, ve kterém nesou oslátko. Dřevěné, není to reálné oslátko, které by vedli, ale nesou tam dřevěné oslátko a potom, když přicházejí k tomu chrámu, tak na něj 3x klepou, jo, takovou holí speciální, jakože ten král slávy, který přichází na tom oslátku, vstupuje do toho chrámu. A celá ta liturgie potom je opravdu mimořádné umělecké dílo, ať z hlediska hudebního, nebo z hlediska toho, co bychom nazvali choreografie. Jo, ty opravdu dokonale vypracované detailní popisy, pohyby kněze a jáhna. Jo, je to skutečně velkolepé. Druhá věc je, co se tam říká, když se neříkají stará posvátná latinská slova. A to, co se tam říkalo při kázání, mě tehdy poněkud vyděsilo. To kázání mělo 2 části. To hlavní byla reminiscence na událost, která se stala v katedrále Notre Dame několik dní předtím, kdy pařížský arcibiskup pořádá v katedrále Notre Dame takzvané postní konference, čili tam zve na takové jakoby postní meditace, přednáško meditace, takový jako mezižánr, různé osobnosti. A mimo jiné tam pozval pařížského rabína. A mladí lefevristé tam udělali v té katedrále Notre Dame takovou malou demonstraci, že když rabín začal mluvit, tak oni povstali hromadně a začali se nahlas modlit růženec, dávajíc se mu najevo, že ho poslouchat nebudou a že tam nepatří. A v tom kázání byli tito mladí lefevristé označováni za hrdiny víry, kteří jako jediní v tom bezbožném světě dokázali říct, co se smí a co se nesmí. A vzpomínám si, jak ten kazatel tam říkal, že Pařížská katedrála Notre Dame je chrám katolický a není to ani synagoga, ani chrám zednářský a děkujeme těmto mladým hrdinům víry, že toto dali najevo. A ta druhá část kázání byla o tom, kdo všechno nesmí ke svatému přijímání.
Mě to všechno vlastně překvapuje, protože já jsem o lefevristech moc toho nevěděla, tak jsem se jednak dočetla, že mši slouží v latině, tak ano. Mě překvapuje, že kázání bylo ve francouzštině, když to bylo ve Francii.
Ale to je vždycky. Jedna věc je liturgie, druhá je kázání. Jo, a i jaksi v běžné předkoncilní katolické mši nikdy kázání nebylo v latině, pokud to nebylo pro nějakou, dejme tomu, řeholní komunitu nebo na nějaké teologické fakultě, ale jinak kázání bylo v mateřské řeči.
A pak jsem se dočetla v časopise Dingir, který je věnovaný právě takovým různým náboženským skupinám a lidem na okraji a dělá moc záslušné věci, protože podchytává to, co se právě teď a tady děje v církvi a nebo v různých hnutích. Tak tam vlastně byl článek o jakési aféře Richarda Williamsona, který teda dokonce popíral Shoah, ale ti lefevristé prostě oficiálně se od toho distancovali. Čili jedna věc je, co dělají oficiálně a distancují se pravděpodobně od těch jaksi neonacistických nebo jakých výroků a podhoubí nacionalistického a tak. A druhá věc je, co potom člověk zažije v tom kostele teda, jako očitý svědek.
Ano, ale to zároveň se netýká jenom lefevristů, ale to se konec konců týká všech možných církví a nejenom církví, ale všech možných organizací a institucí, které oficiálně říkají, ne, my nikdy v žádném případě jsme neudělali to nebo neuděláme to a pak to udělají. Jo, to je bohužel v tomto smyslu náš svět. Není ten svět, který si Ježíš představoval, kdyby se mluvila pravda. To tak není. Jo. Vždycky jde o tu čest instituce. A pak se to jako udělá tiše něco trošičku jiného. Ale tohle byla věc, ta malá demonstrace v té katedrále, to bylo něco, k čemu se na tu květnou neděli hlásili, že to byl prostě hrdinský skutek, že prostě vyhnali rabína z katedrály. Rabín v katedrále nemá co dělat.
Tak, ale samotný Lefebvre nejspíš vlastně vycházel z něčeho úplně jiného, z nějakých potřeb svých a v dané chvíli možná to něco znamenalo?
To bez pochyby. Lefevrismus není něco, co by se tak jako zrodilo na zelené louce, že by se někdo v nějaké pařížské katolické kavárně dloubal v nose a říkal, co uděláme, tak okupujeme kostel. Lefevrismus vzniká jako reakce na vývoj v římskokatolické církvi po druhém vatikánském koncilu, kdy byla zavedena, jak známo, liturgie v mateřském jazyce nebo v mateřských jazycích a ta liturgie byla trochu pozměněna, že se z ní stala mnohem víc událost jakoby komunitní, ve které ten kněz komunikuje s lidmi a ti takzvaní laici, nemám rád slovo laici, se podílejí nějakým způsobem na té liturgii, ať už čtením, dalšími úkony. A lefevristé byli ti, kteří prohlásili tuto novou liturgii za špatnou nebo vlastně za neplatnou. A oni říkali, to vlastně není mše, to neplatí. A když tady mluvíme o tom, co se říká oficiálně a co tak jako jde těmi neoficiálními kanály, tak dostal se mi kdysi do ruky samizdat lefevristický, který se nazývá Co se stalo v Ekon, neboli Co se stalo v tom švýcarském sídle arcibiskupa Lefevra. A je to jaksi velká obhajoba lefevristů, která se nese z úst ďáblů, které někdo exorcizuje, a ti ďáblové říkají, jak se bojí arcibiskupa Lefevra a jak se bojí té skutečné lefevristické mše a naopak, že mají ty ďáblové radost z pokoncilní mše, protože ta na ně neplatí, protože tý oni se nebojí. Tam si říká, a když se slouží ta takzvaná pokoncilní mše, tak my si můžeme tancovat po celém kostele a k samému svatostánku, protože v samotném svatostánku nic není, protože v té nové mši nedochází k žádnému proměnění. Ha, ha, ha.
Povídačka je to pěkná.
Povídačka je to pěkná, nicméně našel se prostě někdo, kdo to sepsal, pravděpodobně v originále francouzském, a v Čechách se našel někdy v 80. letech někdo, kdo to prostě přeložil do češtiny, obsal to na stroji, svázal. Jo, víme, že výroba samizdatu nebyla úplně jednoduchá práce. Mám to někde schované ještě, protože tyhle ty bizáry, na ty mám v osobním archivu celou krabici. A zase to je něco, s čím by asi ta oficiální politika kněžského bratrstva svatého Pia X. Neoperovala, s tím, že někdo vymítal démony a démoni mu tohle to řekli, ale vlastně to vychází z téže mentality, z té představy, že to, co se děje, ten pokocelní katolicismus, už vlastně není katolicismus. Takže oni jsou vlastně jediní strážci skutečného katolicismu. Oni jsou vlastně jediní skuteční katolíci. Běžní katolíci už vlastně katolíci nejsou. A to zároveň ještě ti lefebristé netvoří úplně ten extrémní okraj toho spektra těch, kteří jakoby mají problém s pokoncilní církví. Pak jsou tam ještě tací, kteří říkají, že vlastně ani papež není papež. Že to vlastně není skutečný papež. A že všichni ti další svěcení kněží nejsou skuteční kněží. Těm se říká sedis vacantisté, podle latinského sedes vacans, jo, což znamená prázdná sesle, prázdná papežská stolice. A to jsou ti, kteří potom našli nějakého jednoho tradicionalistického biskupa Vietnamce, ku podivu. A na internetu bys našla jejich takové jakoby ty genealogie, kde uvádí, a která ta biskupská posloupnost je ta správná. Což znamená, že ty ostatní správné prostě vůbec nejsou.
Já jsem na internetu našla, že je tam nechali v tom kostele, že to teda znamená, že svým způsobem ta oficiální církev je trpí, potřebuje, jak to je tedy se vztahem mezi těma dvěma. Mají tam kostel, je to katolický kostel.
Jo a ne. Oni samozřejmě říkají, že to je kostel katolický, dokonce, že to je vlastně svým způsobem jediný opravdu pravověrný katolický kostel. Svědčí to o tom, že jaksi oficiální církevní vedení, ať už té Francii nebo obecně, nechce konflikt. Jo? Že nechce vyhrocovat ten spor s nimi. Jo, bylo podniknuto několik různých kroků k jejich jakoby usmíření. Jo? Jestli by se prostě nemohla najít nějaká forma vyrovnání, aby se oni vlastně dolů na římskokatolické církve vrátili. Takže ze strany vatikánského vedení je tam opravdu poměrně velmi velká benevolence. Mimo jiné ten původní tridentský obřad, který vlastně měl být úplně jakoby zrušen po koncilu, tak byl potom povolen. To znamená, dnes je možné v různých kostelích ten tridentský obřad, ten, o kterém oni říkají, že to je ten jediný pravý, jediný, který funguje. V Praze jsou kostely, kde je možné to vidět. Jo. Jistě je užitečné to vidět. Jo, to bez pochyby, protože je to jeden z fenoménů, který taky něco vypráví o naší současnosti, je jedním z aspektů té náboženské krize nebo krize náboženských institucí, kterou prožíváme, touhy po nějakém pevném, jasném světě a tak. A zároveň potom najdeme v kruzích katolických intelektuálů řadu lidí, kteří se k lefebristům nepřipojili, ale kteří říkají, že jim vlastně svým způsobem rozumějí. Těm jejich motivacím, to proč se jim ta pokoncilní liturgie nezdá, proč říkají, že v ní vlastně něco schází. A připravil jsem tady ukázku z jednoho z nich, z velmi respektovaného francouzského filozofa Jeana Guitona, ze kterého v češtině vyšla taková malá knížička Mlčení o podstatném, a tam on se pokouší vysvětlovat tu svoji pozici.
Když jsem však dále přemýšlel, sbíral zkušenosti nejrůznějších lidí, ocital se tváří v tvář problémům ekumenismu, občas jsem si kladl otázku, zda příliš rychlé uskutečnění reformy sebou nepřináší nebezpečí, že se poruší základní prvek, jímž je struktura Eucharistie. Strukturou zde nazývám řád, hierarchii, proporce jednotlivých částí bohoslužby. Nekladu na touž úroveň a touž rovinu liturgii slova a liturgii oběti. Z těchto dvou podstatných věcí je podle mne ta druhá podstatnější. První ohlašuje druhou. Lidská rovina lumen připravuje na boží numen a teprve v ní a pouze v ní se skrývá a zjevuje podstata, jež je tajemstvím víry, ono mysterium fidei. Ať mi čtenář dovolí, abych se mu vyznal z dojmu a myšlenek, jež ve mně budí nová liturgie. Vyžádá si to značného úsilí, v těchto intimních sférách je totiž velice nesnadné být upřímný. Daří se mi lehce soustředit pozornost, na oplátku však zde brzy vyčerpám své síly a má pozornost rychle ochabuje. Jakou radost mi dělá, když slyším, jak se čtou ve francouzském jazyce a tudíž pro všechny srozumitelně ony posvátné texty, které jsem dříve privilegovaně poznával v latině nebo v řečtině, občas i v hebrejštině. Když jim mohu porozumět díky komentářům kněze, jenž je vzdělán v exegezi a díky jemuž je všem dostupné to, co bývalo výsadním majetkem odborníků. Jsem šťastný, že celé dějiny spásy jsou zhuštěny do krátkého časového okamžiku díky čtením ze Starého a Nového zákona, která předchází evangeliu a která evangelium osvětlují a sama jsou zase osvětlována na jeho základě. Přímluvy mě vedou k současnosti, v níž se odráží a do přítomného okamžiku dějin vtěluje věčnost, neboť Kristus je včera, dnes a vždy. Dívám se však na pomalý, neúprosný běh hodinových ručiček. Můj nervový systém umdlévá. Kněz a věřící pospíchají. Slovo zabralo nejlepší díl času. A hle, nadchází vrcholný okamžik, hodina navždy plná tajemství, kdy se jedinečná událost dokonalá jednou provždy pro víru tajemně opakuje. Je to něco natolik odlišného od nějakého symbolu nebo nějakého slavení památky. O wonderful solemnity, říkával Newman, o slavnosti plná podivuhodného zázraku. Svatý Pavel řekl, že Eucharistie ohlašuje smrt Páně, dokud on nepřijde. Nová liturgie právem přebírá tato zvláštní slova, která jakoby srážela v jedno minulost a budoucnost s vyloučením přítomnosti. A přece je zřejmé, že pro svatého Pavla nebylo podstatným to, co bylo a co se má stát. Věčné je to, co na tomto místě a v této chvíli, řekl bych ve smyslu pojmu numen, jest. Tento problém struktury, to znamená rovnováhy a proporce, by v mých očích mnoho neznamenal a ještě méně bych dbal na potíže způsobené únavou, kdybych nepozoroval, že se pod zmíněnými liturgickými změnami skrývá určitá nesnáz, která stojí v samém středu dialogu s mými bratry z reformovaných církví. Podle katolíků i podle protestantů se večeře Páně dělí na dvě části. Jednu z nich zabírá slovo, druhou obřad konsekrace a přijímání. Rozdílnost křesťanských vyznání tkví v tom, čemu říkám struktura, to znamená v asymetrii obou částí. Je obecně známo, že reformovaní teologové prosazovali prvenství slova a že katolíci sice slovu dávají podíl, jenž mu podle nich patří, ale přesto je nepokládají za podstatné. A tak před bitvou nebo ve vyhlazovacím táboře kněz láme chléb, aniž by předcházelo jakékoliv slovo. Struktura Eucharistie u Lutera a u katolíků tedy není totožná. A stačí číst Karla Bartha, abychom se přesvědčili, že obě koncepce jsou velmi rozdílné. Raduji se, když vidím, že diference mezi našimi pohledy na věc se zmenšují. Obávám se však, že ve skutečnosti, jako bychom ustupovali od toho, co pro katolíka zůstává podstatné.
V pořadu, ve kterém si povídáme o lefevristech neboli o kněžském bratrstvu svatého Pia X., jsme udělali malou hudební pauzu, nebyla náhodná. Vybral jsem kousek z Dies Irae Michela de la Landa, což byl jeden z významných skladatelů francouzského baroku, tedy francouzského zlatého věku. A to je další aspekt, který je důležitý pro porozumění mentalitě lefevrismu, protože on jde ještě hlouběji než jenom k té reakci na druhý vatikánský koncil. Ta samozřejmě byla silná, my jsme tady slyšeli její velmi kultivovanou verzi té polemické reakce, ale ono to jde hlouběji. Ono to jde do sporu, který nazývají někteří historikové spor rudé a černé Francie. To znamená těch dvou koncepcí toho, co je vlastně podstata francouzské identity a k čemu ta Francie vlastně na světě je. Je ta jedna verze, ta rudá, to neznamená komunistická, tím se míní Francie pokroková, Francie velké francouzské revoluce, humanismu, realismu, moderního umění, lidských práv a tak dále a tak dále. A ta černá Francie, to je ta, která naopak se hlásí ke všem těm starým mýtům a legendám, podle kterých je Francie vyvolená země mezi všemi evropskými zeměmi. Je to ta, podle té staré formulace, nejstarší dcera církve, protože franský náčelník Chlodvík přijal to pravověrné římské křesťanství, zatímco jiní germánští náčelníci se stali Ariány. A potom od toho dál se line dlouhá linie všech těch legend o svatém Remigiovi, o posvátném oleji v Remeši, kterým jsou pomazáni francouzští králové, o různých záchranách v různých bitvách a tak dále a tak dále. Prostě ta legenda o vyvolené Francii, té, která samozřejmě za francouzské revoluce byla poražena, trpěla, měla množství mučedníků a která se během 19. a ještě víc během 20. století stále více utíká na krajně pravý okraj politického spektra. Jo, v tom 19. století to jsou hlavně monarchisté. Tam ten ústřední motiv je stesk po francouzské monarchii, která už není, protože už je francouzská republika. Ale ve 20. století se to víc než na to vzpomínání na monarchii soustřeďuje na polemiku s moderním světem, který v době první poloviny 20. století představují samozřejmě liberálové, protestanti, ale židé. Velmi důrazně židé. Tehdy vzniká společnost, která se nazývá Action Française, francouzská akce, což je taková jakoby trošku bojůvka, ale zároveň mládežnické hnutí a zároveň hnutí, ke kterému se tehdy hlásí řada prvořadých intelektuálů. Georges Bernanos a mnozí další byli členy nebo sympatizanty téhleté Action Française. Ti, kteří snili o jiné lepší Francii. To byla ta Francie, která potom jakoby dostala šanci za maršála Peténa v době toho loutkového vyšistického státu, kde říkali tak a jasně, je to strašný průšvih, jsme pod Hitlerem, ale je to příležitost k národnímu pokání a k návratu k tomu tradičnímu katolicismu. A ta podpora lefevristů v dnešní Francii a vůbec ve frankofonním světě vychází z téhle tradice, že oni říkají, to je ta naše Francie a to je to naše náboženství.
Možná, že odpovědí na to by mohla být Květná neděle, jak ji můžeme slavit jinak než lefevristé. A já musím říct, že mám asi štěstí, protože, jak jsi říkal na začátku, že Květné neděle se u nás v katolických kostelech tolik jako neslaví, není tam ta pompa, tak v ulici Tomášské, v kostele svatého Tomáše, kde jsou nyní mniši augustiniáni a kněz Španěl, tak skutečně jede dítě ze svatého Mikuláše na oslátku.
Živém.
Provází, ano, na živém oslátku provází ho velký průvod kněží, mnichů, věřících a vcházejí, klepou na tu bránu a jdou až na tom oslátku, jede to dítě až k oltáři. A mezi tím světí ten kněz taky ty kočičky, že ano. A všechno to je v krásném duchu, tak možná, že to je ta inspirace.
Tak, na tradicích samotných, na staré liturgii nic špatného není. Tečka.